Sura ya 41, dunia katika maangamizi. Wakati sauti ya Mungu inapofungulia watu wake, kutakuwa na mwamko wa kutisha kwa wale walioshindwa. Katika mapambano haya ya maisha, wakipofushwa na madanganyo ya shetani, matajiri wakijivuna juu ya wale wasiokuwa na mali kama zao, lakini hawakujali masikini, wenye njaa, waliouchi, wala hawakutenda matendo ya haki, huruma na upendo. Sasa vitu vyao vyote wamenyang'anywa. Wameachwa fukara, wakaangalia kwa hofu kuu, uangamivu na sanamu zao, ambavyo walivifanya miungu yao. Waliuza roho zao katika furaha na anasa za dunia. Maisha yao yamekuwa katika hali ya ufukara. Mali alizochuma katika maisha yote zimeyeyuka kwa kitambo. Matajiri wanaomboleza kwa ajili ya majumba yao makubwa, mtawanyiko wa dhahabu na fedha zao. Wanahofu kuangamia na sanamu zao. Waovu wanaomboleza kwa sababu matokeo yamekuwa hivyo, wala hawakutubu. Mchungaji aliyeacha ukweli ili apendwe na watu anafahamu sasa kuwa mafundisho yake yalikuwa na mvuto mbaya. Kila mstari ulioandikwa na kila neno lilonenwa ambalo liliwafanya watu watulie katika ngome ya uongo ilikuwa mbegu iliyopandwa. Sasa wanaona mavuno yalivyo. Bwana asema, ole wao wachungaji wanaoharibu kondoo za malisho yangu na kuwatawanya. Angalieni, nitawapataliza uovu wa matendo yenu. Mmemhuzunisha moyo mwenye haki kwa uongo, ambaye mimi sikumhuzunisha, na kuitia nguvu mikono ya mtu mbaya hata asigeuke kuiacha njia yake mbaya. Jeremia sura 23 mstari wa kwanza na wa pili. Ezekieli sura ya 13 mstari wa 22. Wachungaji na watu wao wanaona kuwa kumbe walikuwa wamemwasi mwenye sheria zote za haki, yani Mungu. Walipoacha sheria, wakafungua njia ya maasi yote, mpaka nchi ikawa ziwa la uharibifu. Lugha haitoshi kueleza hali ya kutamani maovu walionayo ya kupata uzima, lakini sasa wamepoteza milele uzima wa milele. Watu wanashitakiana wao kwa wao kwamba wamekoseshwa mpaka wamepotea, lakini wote wakaeleza matusi yao ya kuwalaani wachungaji ambao wamewakosesha. Wachungaji ambao walisema maneno laini, Isaya sura ya 30 mstari wa 10, ambayo yaliwafanya watu wajiepushe na sheria ya Mungu, watainuka na kusema, tumepotea na ninyi ndiyo mlitukosesha. Mikono ile iliyokuwa ikiwasifu na kuwatukuza sasa inawainukia ipate kuangamiza. Kila mahali palijaa mapigano na kumwaga damu. Mwana wa Mungu pamoja na wenyeji wa mbinguni wamekuwa wakipambana na uovu, huku wakiwamulika na kuwavuta watu ili watoke katika njia za uovu na kuelekea nuru ya uzima. Na sasa kila mtu ameamua upande wa kusimama. Waovu waliamua kuungana na shetani ili kushindana na Mungu. Kwa hiyo mapambano si shetani peke yake, bali ni wanadamu pia. Bwana anayo mateto pamoja na mataifa. Yeremia sura 25 mstari wa 31. Malaika wa mauti. Sasa malaika wa mauti anatoka katika njozi za Ezekieli akifananishwa na watu wenye silaha za kuficha. Waueni kabisa, mzee na kijana na msichana na watoto, wachanga na wanawake, lakini msikaribie mtu yeyote mwenye hiyo alama. Tena anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba, waliodai kuwa waongozi wa watu. Ezekieli sura ya 9 mstari wa 6. Walinzi wa uongo ndio wa kwanza kuanguka, kwa maana tazama, Bwana anakuja kutoka mahali pake, ili ardhi nayo itafunua damu yake, wala haitawafunika tena watu wake waliouawa. Mashaka makubwa yatokayo kwa Bwana yatakuwa kati yao, na kila mmoja wao atakamata mkono wa jirani yake, na mkono wake utainuliwa ili kushindana na mkono wa jirani yake. Isaya sura 26 mstari wa 21. Zekaria sura ya 14 mstari wa 12 na 13. Mashindano yao ya kinyama pamoja na mapigo ya Mungu yasiyochanganywa na huruma, wataanguka waovu, makuani, wakuu na watu kwa ujumla. Na waliouawa na Bwana siku ile watakuwako toka upande mmoja wa dunia hata upande wa pili. Yeremia sura 25 mstari wa 33. Katika kurudi kwake Kristo, waovu watauawa kwa mng'aro wa utakatifu wake. Kristo anachukua watu wake mpaka katika jiji la Mungu. Nchi inabaki tupu bila wakaaji. Tazama, Bwana ameifanya dunia kuwa tupu. Aifanya ukiwa, aipindua na kuwatawanya wakaao ndani yake. Dunia hii itafanywa tupu kabisa na kuharibiwa kabisa, maana Bwana amenena neno hilo. Kwa maana ameziasi sheria, wameibadili amri, wamelivunja agano la milele. Ndiyo sababu laana imeila dunia hii. Na hao wanaoikataa wameonekana kuwa na hatia. Ndiyo sababu watu wanaoikaa dunia wameteketea. Isaya sura 24 mstari wa kwanza, mstari wa tatu, mstari wa tano na mstari wa sita. Dunia inaonekana katika jangwa. Miji imeharibiwa na tetemeko la nchi. Miti imeng'oka, miamba na mawe makubwa yametawanyika kote. Mashimo makubwa yaonyesha mahali milima ilipo. Misingi yake imetoweka. Kifungo cha shetani. Sasa mambo yanayotokea ni yale yaliyokuwa kivuli chake wakati wa huduma ya mwisho wa siku ya upatanishaji, wakati dhambi za Waisraeli zilipohamishwa kutoka patakatifu kwa njia ya sadaka ya mbuzi. Yule mbuzi wa Azazeli aliletwa hai mbele za Bwana. Kuhani mkuu aliungama dhambi zote za watu wote zilizowekwa juu ya kichwa cha huyu mbuzi wa Azazeli. Mambo ya Walawi sura ya 16 mstari wa 21. Halikadhalika, kazi ya upatanisho ya Kristo katika patakatifu pa mbinguni itakapokamilika mbele za Mungu, ndipo jeshi la malaika wote na waliokombolewa wote ambao dhambi zao zote zitawekwa juu ya shetani kama juu ya mbuzi wa Azazeli, sasa atatangazwa kuwa mwenye hatia ya dhambi zote alizowafanya watu wazitende. Kama vile mbuzi wa Azazeli alivyopelekwa porini mahali pasipokuwa na watu, halikadhalika shetani naye atafungwa katika dunia hii iliyoharibika ambayo ni ukiwa kabisa. Baada ya kutaja habari za kurudi kwake Kristo, mwandishi wa Ufunuo aendelea asema, kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Akamshika yule joka, nyoka wa zamani ambaye ni ibilisi na shetani, akamfunga miaka elfu, akamtupa katika kuzimu, akatia muhuri juu yake asipite kuwadanganya mataifa tena hata ile miaka ya elfu itimie, na baada ya hayo yapasa afunguliwe muda mchache. Ufunuo sura 20 mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Kuzimu kunafananishwa na dunia iliyoharibika na kuvurugika. Yeremia akiangalia siku kuu ya Mungu alisema, naliangalia nchi na tazama ilikuwa ukiwa, haina watu. Naliziangalia mbingu, nazo zilikuwa hazina nuru. Niliangalia milima na tazama inatetemeka, na milima yote inasogea huko na huko. Nikaangalia na tazama hapakuwa na mtu hata mmoja, na ndege wote wa angani wamekwenda zao. Nikaangalia na tazama shamba lililozaa sana limekuwa ukiwa, miji yake yote imebomoka mbele za Bwana na mbele za hasira yake. Yeremia sura ya 4 mstari wa 23 mpaka wa 25. Hapo ndipo shetani na malaika zake waovu watakapoishia katika muda wa miaka 1000, hata ruhusiwa kutoka katika dunia hii kwenda katika dunia nyingine kuwaharibu wenyeji wa huko. Hakuna mtu aliyebaki ambaye atamjaribu. Amekatwa kabisa na kazi ya udanganyifu ambayo aliipenda sana. Nabii Isaya akiangalia siku za kushindwa kwa shetani alisema, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyoangusha mataifa, nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nitafanana na yeye aliye juu, lakini utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho za shimo. Wao wakuonao watakukazia macho, watakuangalia sana, wakisema, je, huyu ndiye aliyetetemesha dunia? Huyu ndiye aliyetikisa falme, aliyeufanya ulimwengu ukiwa, akaipindua miji yake, asiyefungua wafungwa wake waende kwao? Isaya sura ya 14 mstari wa 12 mpaka 17. Kwa muda wa miaka 6000, shetani amewafunga watu wa Mungu katika gereza lake, lakini Kristo amelivunja na kuwafungulia watu wake. Shetani peke yake na malaika zake waovu wataona matokeo ya dhambi. Wafalme wa dunia wote wakilala katika utukufu, kila mmoja nyumba yake mwenyewe, kaburi. Bali wewe umetupwa mbali na kaburi lako kama chipukizi lililochukiza kabisa. hutaunganishwa pamoja nao katika mazishi, kwa maana umeharibu nchi yako, umewaua watu wako. Isaya sura ya 14 mstari wa 18 mpaka wa 20. Kwa muda wa miaka 1000, Shetani ataangalia matokeo ya uasi wake juu ya Mungu. Maumivu yake yatakuwa machungu sana. Ameachwa atafakari kazi yake ya uasi na matokeo yake, na kufikiri juu ya adhabu atakayopata kama malipo ya kazi yake. Katika miaka 1000, baina ya Ufunuo wa kwanza na wa pili, ndipo adhabu ya waovu itakatwa. Paulo anataja jambo hilo kama hivi: basi ninyi msiohukumu neno kabla ya wakati wake, hata ajapo Bwana wenye haki wanatawala kama wafalme na makuhani. Yohana naye asema, niliona viti vya enzi, wakaketi juu yake, wakapewa hukumu, nao watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Ufunuo sura 20 mstari wa 4 mpaka wa 6. Wakati huo wenye haki watahukumu ulimwengu. Wakorintho 1 sura ya 6 mstari wa 12. Wakishirikiana na Kristo watawahukumu waovu, wakiwakatia hukumu kufuata matendo ya kila mtu. Mambo yao yote yatakuwa yameshindwa katika kitabu cha mauti. Shetani na malaika zake wanahukumiwa na Kristo na watu wake. Paulo asema, hamjui ya kuwa tutawahukumu malaika. Yuda naye asema, na malaika wasiolinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu, amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu. Yuda sura ya 6. Mwisho wa miaka 1000, ufufuo wa pili utatokea. Waovu watafufuka waje mbele za Mungu wapate kupewa hukumu yao, kama ilivyoandikwa Zaburi sura ya 149 mstari wa 9. Hivyo basi mwandishi wa Ufunuo asema, hao wafu waliosalia hawakuwa hai. Ufunuo sura ya 20 mstari wa 5. Isaya naye asema, nao watakusanywa pamoja kama vile wakusanyavyo wafungwa katika shimo, wao watafungwa katika gereza, na baada ya siku nyingi wataachiliwa. Isaya sura ya 24 mstari wa 22.